Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Lodwa t-tajba, jiena Lorjetta Buttigieġ nilqakom il-ġdid għal-programm mir-rivista Għajn Sielem. Bħas-soltu għandi artikli mill-isbaħ i-preparati għalikom meħudin mir-rivista tal-parroċċa tagħna. U għal din l-iskeda se naqra wkoll artikli mill-ktejjeb tal-Aqda Mużikali San Giuseppe illi s-soċjetà toħroġ kull sena għall-okkażjoni tal-festa. Karatteristika ta' pajjiżna huma diversi niċċeċ li jinsibu f'xi kantuniera tal-irħula tagħna. Forsi ftit jafu illi jeżistu żewġ niċċeċ tal-Madonna tal-Loreto fil-belt kapitali ta' Għawdex, jiġifieri fil-belt Victoria. Waħda tinsab fi Pjazza San Giorgio, eżatt faċċata tal-bieb prinċipali tal-Knisja fuq in-naħa tal-Lemin. U l-oħra f'tarf triq għajnqatet dik illi mit-triq hekk magħrufa bħala tal-isptar tieħdok għax-Xewkija. Fir-rivista Għajn Sielem ta' Ġunju tas-sena l-oħra li kienet ħarġa numru 63 f'paġna 30, Patri George Attart kiteb artiklu fuq in-niċċa tal-Madonna tal-Loreto fuq Għajn Qatet. Fir-raba ta' Għawdex f'tarf triq Għajn Qatet, it-triq li minn fejn San Franġisk tieħu dirett għax-Xewkija min-naħa tal-Ħamrija. Tinsab niċċa tħares fuq ir-riħ tan-niżla tat-taflija. Din in-niċċa inbniet fil-bidu tas-seklu 20. Fl-abita tal-1922 li jinsibu ma' din in-niċċa, hemm miktub li l-isqof Giovanni Maria Camilleri ikkonċeda 50 jum indulġenza lil min quddiem ix-xbija tal-Madonna bil-bambin u d-dar tagħhom jirreċta s-Salve Reġina. Fi żmien meta nbniet ma kienx hawn dawl elettriku u nbniet biex tħares lil dawk li sikwit kienu jivvjaġġaw mill-inħawi lejn ix-Xewkija jew lejn ir-Rabat. In-niċċa hi mibnija fuq sies żgħir u għandha għamla ta' kaxxa kwadrata. Il-ġnub u l-faċċati huma f'għamla ta' niċċeġ bil-ħġieġ. Hekk wieħed jista' jara u jgawdi l-istatwa tal-ġebel li tinsab f'din in-niċċa. L-istatwa mnaqxa fil-ġebel hi miżbogħa b'tali mod li wieħed jista' jiggosta l-figura tal-Madonna u l-bambin skont ix-xbija tal-Madonna tal-Loreto. Palma f'Għajn Sielem il-Madonna qiegħda tħares u tipproteġi l-port u s-sajjieda fix-xogħol tagħhom, hekk il-Madonna hawnhekk tħares il-kull min jiffrekwenta din iż-żona, jiġifieri lil dawk li jaħdmu r-raba ta' taħt is-sies. F'din in-naħa jingħaqdu tliet toroq. Triq Għajn Qatet li semmejna, triq iċ-Ċangar li sa ftit ilu kienet tagħmel parti minn triq il-Mitħna u triq it-Taflija li tibda eżatt minn ħdejn in-niċċa. Għan-niċċa wieħed jista' jitla' minn taraġġ tal-ġebel poġġaman tal-ħadid li jinsab fuq in-naħa ta' wara tan-niċċa f'tarf triq Għajn Qatet. In-niċċa tippartjeni lill-kurja tal-isqof. Il-kurja għafdat il-ħarsin ta' din in-niċċa lill-familja Gawċi li toqgħod fl-inħawi. Billi in-niċċa tinsab fuq sies, ġieli wkoll intlaqtet minn xi sajjetta u ġarbet xi ħsarat. Il-familja Gawċi dejjem ħadu ħsieb jirranġawha u jżommuha nadifa u sabiħa kif ixirqilha. In-niċċa għandha kaxxa tal-ħadid sabiex id-devoti jitfgħu xi flus fiha għall-manutenzjoni tal-istess niċċa. Mhux l-ewwel darba li din sfat żgassata u misruqa. Jissemma li darba waħda wieħed mill-vandali li żgassa l-kaxxa laqat siegħu blodda li kienet juża biex ikisser il-kaxxa. U tant gerfex li telaq lejn daru bidu fidu. Ħalla anke l-għodda li kellu hemm. Fil-fatt meta ndunaw, wieħed seta' jara id-demm li ħariġlu. Għal xi żmien din il-Madonna kienet gawdi minn festa fiż-żona. Din il-festa kienet tkun organizzata miż-żgħażagħ li kienu jagħmlu is-sajf iħejju għalija. Imbagħad fi tmiem is-sajf, qabel tibda is-sena skolastika kienu jagħmlu l-festa. Għal tmiem is-snin 60 sal-bidu ta' snin 80 għal-festa ġieli kien ikun mistieden l-isqof Nikol Kawki li kien jagħmel qudiesa ħdejn in-niċċa fil-beraħ. Il-Gwardjan ta' San Franġisk ukoll ġieli kien mistieden imexxi l-purċissjoni u li kienet tkun akkumpanjata mill-banda ċittadina La Stella. Waqt il-purċissjoni kien jingħatu ukoll ir-rosarju. Għal-festa ġieli kienu mistiedna jieħdu sehem tliet banet, fosthom anke dik ta' Għajn Sielem. Kien isir anke xi lob tan-nar. Għall-bidu bdew bi ftit irdinen, imbagħad spiċċaw bil-mortali u mortaletti. Saħansitra kienet tinħaraq kaxxa infernali hija ħierġa l-purċissjoni u oħra tal-kulur hija dieħla. Kienet saret statwa mill-istatwarju Wistin Kamilleri biex tintuża għall-purċissjoni. L-istatwa tqiegħed f'dar ta' familja li offriet l-ispazju apposta u saret ilha niċċa tal-injam biex tkun protetta mit-trabijiet. U anke kienet tinxtelilha xema apposta kuljum. Kienu saħansitra bdew jiġu jarmaw biex jibgħu xi soft drinks u wikel ħafif. Dan barra li jiż-żgħażagħ stess kienu jorganizzaw bar apposta għal-jiem tal-festa. Kienet di tiġi wkoll lana folkloristika tradizzjonali. Iżda għall-bidu kienet issir sempliċiment ħuġġieġa u anqas purċissjoni ma kienet issir. Kien isir xi tiżjin bil-karti tal-kulur. Imbagħad żdiedu l-festuni, bandalori u bnadar. Insomma, il-festa kienet bdiet mix-xejn. Niftakru li dak iż-żmien kull ma kien hemm ftit djar fil-viċin. Meta nbniet il-kappella taċ-ċentru tar-Rajj it-Tajjeb, kien hemm inħaseb li dak li hu spiritwali jibda jsir fil-kappella. Anke li forsi l-purċissjoni tibda toħroġ minn hemm. Kif fil-fatt seħħ għal xi sena jew snin. Għalkemm l-isqof ma sab ebda oġġezzjoni, ir-rettur ta' dak iż-żmien ma qabilx mal-idea. Inqala xi inkwiet bejn ir-rettur u żgħażagħ u għalhekk il-festa waqfet milli tkompli ssir. Fis-sena 2007, fi tmiem is-sajf, ħdejn din in-niċċa saru xi ċelebrazzjonijiet kulturali. Id-dispjaċina ferm li l-lat religjuż ġie mwarra pal kollox. U sabiħu tajjeb li postijiet bħal dawn ma jkunux minsija u abbandonati, iżda ma naħsibx li għandna dritt li nibdew b'dak li hu reliġjuż biex nuru kemm qed insiru pagani. Iva, fraħt meta qaluli li se jagħmlu xi attività ħdejn in-niċċa ta' fuq Għajn Qatet, iżda stennejt li jekk riedu jfakru li darba kienet issir festa, kif fil-fatt ġiet intervistata persuna anzjana, kellha ssir tal-baċkejkna. Anke biss sal-Vereġina u barka ta' saċerdot minn dawk l-inħawi, jekk mhux tal-isqof? Illum in-niċċa għadha miżmuma tajjeb mill-familja Gawċi u kuljum bid-dawl elettriku fija, kif kienet għal kważi 45 sena. Però jien minn dejjem niftakar li kienu jixelu lampa tal-petrolju u aktar tard xema biex min kien ikun għaddej anke bil-lejl jinduna li wasal ħdejn in-niċċa. Anke dan, grazzi għall-familja Gawċi li għadha tieħu ħsiebha. Għarrokna ta' personaġġi importanti mir-raħal tagħna, illum se naqra dwar Dun Giuseppe Azzopardi. L-artiklu inkiteb minn Dun Karm Kassar u jinsab fir-rivista numru 48 ta' wissu 2002 f'paġna 13. Dun Giuseppe Azzopardi. Li xi ħassis li niftakar fir-raħal tagħna u li jilħaqtu sa minn tfuliti u Dun Giuseppe Azzopardi, imlaqqam ta' Manuela. Dun Giuseppe, iben Mikil u Manuela Nimer Ċija. Nafu koll il-Mikil ħuħ, imlaqqam il-brazz. Dawn it-tnejn kienu it-tzijiet ta' żewġ saċerdoti oħra, ta' Dun Alfons Mizzi ta' Xixa u ta' Dun Karm Azzopardi. Dan billi ommu ħallietu żejr bil-mewt bikrija tagħha. Trabba barra mir-raħal twelidu u mazzijietu ix-xewkija. Lil dan in-neputi, Dun Karm, niftakru dejjem iservi barra mill-parroċċa ta' Għajn Sielem. L-ewwel bħala sagristan maġġur fil-Konkatedral ta' San Ġwan Malta. Meta fi żmien l-aħħar gwerra dinjija waqgħu l-bombi quddiem San Ġwan u l-gbib il-kbir tal-Konkatedral tfarrak, Dun Karm ġi joqgħod f'daru maħutu fejn twielet, Għajn Sielem, u qiegħda lil din il-parroċċa fis-servizzi kollha saċerdotali meħtieġa. Kompla imbagħad jagħti servizzi fejn trabba x-xewkija. Meta spiċċat il-gwerra u billi kien ġa irtira minn Malta fl-erbajnijiet, meta fil-parroċċa tagħna tfaċċa saċerdot Novell, mar iservi fir-raħal tax-xewkija, fejn kif ġa għedna trabba u hemm kompla ħidmietu sakemm il-mulej se jaħlu għandu wara kważi 50 sena ta' ħajja saċerdotali u ħalla dan il-wied ta' dmuħ fil-31 ta' Awwissu 1971 fil-għomur ta' 79 sena. Dwar Dun Alfons Mizzi ngħidu xi ħaġa mbagħad f'ħarġi oħra ta' dan il-librett jekk il-mulej ikun irid. Fost in-nepotijiet li kellu Dun Giuseppe Azzopardi tissemma wkoll Suor Maria Coleta, Franġiskana tal-qalb imqazza. Lil din is-soru jiena personalment ma nafix. Naf iva lil ħafna nepotijiet oħra tiegħu li llum m'għadhomx magħna. U naf ukoll bosta pro-nepotijiet f'Għajn Sielem li għadhom fostna sal-lum. Dun Giuseppe Azzopardi twielet f'Għajn Sielem fid-29 ta' Ġunju 1861. U ġie mammet mill-ewwel mill-kappillan ta' din il-parroċċa Dun Anton Kawki. Kellu bħala parrinijiet lill-Franġisk Azzopardi u Martu Rosa. Nassumi li daħal is-seminarju fi żmien il-Patrijiet Ġiżwiti. Ġie ordnat saċerdot fis-sena 1884 flimkien ma' Dun Lawrenz Kutajjar minn Viktorja. Però, waqt li dan tal-aħħar ġie ordnat fis-7 ta' Ġunju 1884 fil-Palazz tal-Isqof, Dun Giuseppe Azzopardi ġie ordnat f'Għajn Sielem fit-12 Ottubru 1884 minn Mons Isqof Pietru Paċ, Awċi bħalna, li però wara sar Isqof ta' Malta. Iżda jinsab mitfun fil-Katedral ta' Għawdex. Jiena lil Dun Giuseppe ma lħaqtux iservi lill-parroċċa għax kien ġa minħabba martu xjuħija irtirat u għaddes fid-dar. Niftakru biss kull nhar ta' erba jgħaddi minn fuq kif konna insejħula l-Arkata, illum quddiem il-Pjazza tad-Dera, biex imur għand il-Kappillan Mizzi sabiex jieħu l-assoluzzjoni sagramentali u aħna, kif kien lużu, konna mmorru niġru biex imbusulu jdeħ. U wkoll xi darbtejn jew tliet darbiet rajtu liebes l-abiti korali fil-Knisja biex jagħmel preżent meta kien jiġi l-isqof fil-vista pastorali. U kont narah bħal qassisin l-oħra x'in jiġi imsejjaħ ismu u jgħid Azzum u jitla fell-isqof fuq it-tron fejn hemm kien bħall-oħrajn ibus idejn l-isqof b'sinjal ta' qima u obbidjenza lejn l-isqof li f'dak iż-żmien kien Mons Mikiel Gonzi. Milli jidher Dun Giuseppe għas-servizzi sagri kien joħroġ kmieni fid-dlam, meta triqatna dak iż-żmien kienu ħafna mudlama. Kien jgħaddi għall-Knisja jiġifieri minn fuq l-Arkata, kif semmejt aktar qabel, fejn illum mill-banda l-waħda għandna l-Pjazza tad-Dera u mill-banda l-oħra il-Plainfield. Il-ħitan tar-ripar kienu baxxi, hekk tant li Dun Giuseppe jew minħabba d-dlam, jew minħabba r-riħ tbatta għal-isfel. Wara dan il-każ imbagħad il-gvern olla l-ħitan li min jaf fi tfulietna kemm ġrejna u tlajna fuqhom u minn fuqhom għal fuq is-siġar taċ-ċawsli. L-Arkata kienet ċentru fejn jinġabru t-tfal u ż-żgħażagħ. Jiena tukoll minnu li kien ibassar il-ġejjieni u jiena dan naturalment natribwih lill-qari li kien jaqra. Meta f'dak iż-żmien mhux biss ma kienux jixtru gazzetti u kotba, iżda anqas biss kienu jafu jaqraw. Xi drabi ġew f'idejja xi skritti tal-pritki tiegħu. Iżda biex ngħid is-sewwa ma raftix il-kitba tiegħu. Għalx il-ħabta ta' tlieta f'dak iż-żmien, x'ħin fix-xatt kien il-mument ta' ħafna movimenti tal-ħadd u ta' tabija u ġar tal-merkanzija. U kien joqgħod qrib dawk il-baħrin, burdnara u kuċċiera tal-karozzin biex jevita għidda u kliem ħażin li kien jista' jsir hemm. Fi żmienu ġa kien imwaqqaf il-qasam tal-mużew ta' ġbejbiet u milli jidher kien jieħu sehem jew forsi jattendi biss għall-laqat tagħhom. Għax minn fhom nies xjuħ smajt li qal anqas fis-seminarju ma kien ikollna dak ix-xorta ta' tagħlim kollu. Fi żmienu għax kien prokuratur ġabar permezz tax-xogħol tal-Bizzilla li kien ħafna nvoka dak iż-żmien. Dik li sal-lum għadna nsejħula l-qampina l-ġdida. Ħareġ xi flus minbutu biex inġabet l-istatwa ta' San Giuseppe li jinħadmet f'Marsilja. U bħala prokuratur kien ħafna attent minħabba xi ħela, tant li x-xema tal-Knisja kien iżommu id-dar taħt il-kanapé biex meta l-Knisja kien ikollha bżonn ix-xema kien jagħtihom hu bil-qies. Ċertament kien żmien il-faqar. Jingħad minnu wkoll li kien mal-Ġiżwiti fis-seminarju. Issa jew forsi bħala prefett, jew forsi bħala għallim ma nafx ngħid, għax fost l-informazzjonijiet li tani il-kanon Kukawki, il-burżar tas-seminarju, ir-reġistri li għandu tas-seminarju jibdew mis-sena 1931 u għalhekk relattivament riċenti u ismu ma jidirx imniżel fihom. Jekk il-memorja mhix tfallili, għandi idea li kien imur iqara lill-Ingliżi fil-Forti Chambray. Dun Giuseppe minħabba il-Mart għadda xi 25 sena irtirat u għaddes fid-dar tiegħu. Fejn minn fost l-oħrajn kien imur iservih il-qudiss Emmanuel Xwieb fl-erba ta' filgħodu. Ma' żmien imbagħad ingħata il-permess lill-pronepputija tiegħu Katie Gauci. Miet fi tridu tal-festa titulari tagħna fid-9 ta' Settembru 1942. U jinsab mitfun fiċ-ċimiterju tar-raħal tagħna. waqt li qed inqalleb fil-kotba tal-aqda mużikali San Giuseppe, f'dak tal-2004, f'paġna 43, sibt artiklu b'riflessjonijiet tajbin ħafna. Għalhekk, inti li qed tismani, nistiednek biex tieqaf milli qed tagħmel. U għal ftit minuti tagħlaq għajnejk u fl-immaġinazzjoni tiegħek tiġi miegħi f'dawn il-postijiet mill-isbaħ illi joffri r-raħal pittoresk tagħna. Jeħodna f'dawn il-ħsibijiet fodwa sajfija il-mibki għajn selmis ġew xikluna. Il-ballun kbir tan-nar li aħna ngħidulu x-xemx tfaċċa fil-glorja kollha tiegħu minn taħt il-baħar tal-fliegu li jifret lil ras il-qala minn kemuna. Id-dinja ħiemda li kienet għajn silem stejret u bdiet tinbidel f'waħda ħajja. Xi nies l-hawn u l-hemm bdew jixirfu fit-triqat. Bdew jaqbdu triqathom uħut lejn il-Knisja tal-Kamp Nar Għoli. Uħut għax-xogħol fir-raħal jew barra. Uħut lejn ix-xatt minn tapassi. Ħarsithom ġabret it-torri ta' Kerrew, imbagħad il-mixta. Il-qasab fil-fond tal-mixta ħass iż-ziffa mielsa li waslet matluħ ix-xemx minn kemuna. U s-siġar aktar il-fuq għannew l-anja ħelwa ta' elf għasfur. Id-dinja bdiet tiġi ftaħħa fodwa sajfija. Ix-xatt fil-għodu sebaħ qabel ix-xemx. Nies għawdex li kuljum jaqsmu għal Malta kienu qegħdin jaqtaw il-biljetti biex jitilgħu fuq il-vapur. Id-dgħajjes tas-sajt kienu waslu minn qabilhom. Oħrajn kienu għadhom jaslu. Jifirqu l-ilma tal-port fil-ħemda, resqin lejn il-molli żgħir imtaqlin bil-qabda lejlija. Xan breaking kwiet fuq il-għolja tiegħu, il-fuq mit-tapit ħadrani tal-akaċja nidja li tiksi lil-ras it-tafal. Fuq il-qortin, il-qniepen tal-urd kisru il-ħemda biex iħabrulna il-ħin. M'hemmx iżjed telqa. Stħajjilthom itennu il-lejl tar u l-irqat miegħu. Issa wasal l-għodu u id-dinja kellha tqum. Id-dinja glorjuża ta' jum sajfi għawċi. Is-swar tal-punent ta' Xambre ħbew il-wasla tax-xemx għal ftit momenti li x-xatt l-aħmar għadu rieqet taħtom. L-uret, iżda, kien ilu li bakkar, id-dajsa mlewna tiegħu kienet qiegħda tistennih titbandal kemm-kemm fiż-ziffa mielsa ta' ftuħ il-jum. Kien ilu li niżel minn ħdejn il-vilel reqdin tal-Ingliżi għajjenin. Ġol-ġibja ta' flija taċ-ċantar, l-ilma kien qed jirrifletti il-qasab jix-xengel ta' madwara. It-tfal tal-iskola kienu għadhom ma qamux. Il-port kien ħiemet wara l-istorbju tal-lejl ta' qabel. L-irmiet kien inferrex ħiemet fuq il-blat rip is-salini. Xi bċejjeċ tal-injam nofshom maħruqa kienu x-xieda tal-ikla majjal li xi ġirien kienu nfattru fija l-lejl ta' qabel. Ġol-Godja, il-vilel bajdana ta' wlita insielem imsefrin u mhumiex biex u għajn waħda, għazzina l-raġġi tax-xemx, li feġġet tammixhom minn wara kemuna. Marija qamet, it-tfal tmattru. Minn fuq il-bejt il-fliegu kien kaħlani, jiddi taħt ir-raġġi li bdew jifirqu. Xi dajsa l-hawn u l-hemm kienet toffroq il-wesat fondi tiegħu. Hekk kif ħareġ mid-dar tiegħu fuq il-ħamri, Giuseppe lemaħ il-vapur jaqsam lem Malta. Kien ilu ma jmur, ħaseb, tant l-aħjar. Kien bata biżejjed fuq id-dajjes kbar li ma kienux għadhom hemm. Kien jaf li Malta dinja oħra u lem minna iżjed. Hawn għawdex il-ken moħbi tiegħu mistoħbi minn dinja kiefra li taħarqek fuq artala. Reġa' ħares u l-vapur kien hekk wara d-djar tal-ħamri. Dawar wiċċu u telaq lejn il-Knisja. Il-kaptan li ma kienx għadu jbaħħar kienu kol sejjer lejn il-Knisja. Ma kienx qed jiftakar bħalissa fil-grigal qalil li kienu għoddu farrak lilu l-isħabu fuq il-blat jaqta taż-żewwieqa. dan kien fi frar, żmien twil ilu. Lanqas jiftakar fil-ħalel li raf mid-vjaġġ fuq ibħret id-dinja. Quddiem ura il-paċi tal-ġnien ilewwen belf warda, u s-siġar tal-frott li jimlew il-wiet. Issa l-waqt ħaseb li jiftakar fil-ħalliq li kien daħlu il-port wara il-maltemp ta' ħajtu. Issa kien il-ħin li jsellimlu ta' kull ma taħ u għamel miegħu. U b'dik il-mużika li hija meħuda mill-Bażilika tal-Madonna tal-Loreto fl-Italja u b'dawk il-ħsibijiet li kelli għalikom illum, nispera li jirnexxi li nirrilassakom ftit din il-għodwa sajfija. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Lorjetta Buttigieġ issellmilkom.